Marilah pada hari yang berbahagia ini kita mencoba mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat kesempatan ini untuk thalabul ilmi, untuk belajar dan memahami tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita coba ungkapkan dalam seri pelajaran ekonomi syariat yang dikenal dalam bahasa Arabnya fikih muamalat maliyah. Ikhwati fillah rahimakum. Islam sebagai agama yang sempurna. Agama yang cocok untuk semua tempat dan semua zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menangkan atas kalian agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang terbaik, terlengkap, tersempurna, dan juga terindah. Dan ini akan dapat kita lihat insyaAllah ta'ala dalam kajian kita yang insyaAllah kita akan senantiasa mencoba untuk istiqamah dalam setiap pekan sebulan sekali pada yang kedua pagi. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang terbaik, sebaik-baiknya manusia, dan penutup sekalian nabi, sehingga tidak ada satu nabi pun setelah beliau. Dengan menyampaikan ajaran agama ini dengan tujuan untuk memenangkan Islam, untuk menjayakan Islam dan mengalahkan semua agama penduduk muka bumi ini. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun." Huwallazi arsala rasulahu, dialah yang telah mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haq, dengan membawa dua hal, yaitu al huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menafsirkan kata-kata al huda sebagai ilmu nafi. Sebab petunjuk adalah ilmu. Sedangkan dinul haqq, kata beliau rahimahullah taala dalam majmu' fatawa, adalah bermakna amal saleh. Amal saleh. Sehingga maknanya bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang manfaat ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ilmu yang manfaat ini wajib untuk diterapkan, diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Kemudian yudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk memenangkan, ada kata ganti, kata ganti ini atau pamer ini. Para ulama beda pendapat kemana kembali. Apa kembali ke Rasulullah SAW atau pada agama yang hak? Kalau dia kembalinya kepada agama yang hak, dinul hak, maka maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menangkan agama yang benar ini yang punya dasar ilmu nafi' dan amal soleh atas semua agama yang lain. Kalau damir bunyi ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya Allah memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab membawa ilmu yang manfaat dan amal yang soleh atas semua agama yang lain. Sehingga Allah rahimahullah ta'ala, kemenangan kaum muslimin nanti pun demikian, wajib membawa ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, karena dua ini adalah kunci daripada kemenangan kaum muslimin, bahkan kunci kebahagiaan fiddarain, sa'adah fiddarain, kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ilmu nafi dan amal soleh. Dan kita bermaksud insyaAllah ta'ala dengan kajian kita akan coba untuk menjadikan ini sebagai ilmu nafi dan nasun amal soleh. Maksudnya adalah kita mengaji berusaha untuk bagaimana kita mengerti ilmunya dan mengerti bagaimana menerapkan dalam bentuk yang nyata. Kita coba insyaAllah ta'ala untuk mewujudkan ini semua, menyampaikan kaidah-kaidah para ulama rahimahullah ta'ala dan mencoba untuk menerapkannya dalam alam nyata yang kita miliki sekarang ini. Walau karihan muslim, walaupun kaum muslimin tidak suka. Tentang ayat ini Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa ayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dan memenangkan agama ini atas seluruh agama penduduk bumi. Hal ini menjadi penguat hati kaum mukminin, menjadi kabar gembira bagi kaum mukminin, dan menjadikan kaum mukminin lebih percaya, lebih yakin dengan semua janji Allah yang pasti akan terjadi. Perhatikanlah pada peristiwa Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW ketika itu mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy. Dan para sahabat Nabi waktu itu sudah bersiap-siap untuk umrah dan siap-siap untuk melawan kaum Quraisy. Sampai di Hudaybiyah, kaum Quraisy mengirim Suhail bin Amr al-Qurashi. Suhail bin Amr al-Qurashi, yang punya anak namanya Abu Jandal, yang dia ini masuk Islam di kota Mekah. Maka kemudian ada perjanjian di sana, diantaranya adalah bahwa kaum muslimin Mekah yang ingin hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad SAW tidak boleh menahan mereka bila keluarganya meminta ia untuk pulang ke Mekah. Artinya menyerahkan kaum muslimin yang masuk Islam di kota Mekah bila hijrah setelah Hudaybiyah ini untuk dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Dan subhanallah, orang pertama adalah Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr. Dibayangkan langsung semuanya, ada seorang muslim sudah dihudaybiyah dan sudah ikut pada safnya kaum muslimin, kemudian Rasulullah SAW dikembalikan kepada orang tuanya untuk disiksa, untuk dizalimi agar bisa murtad dari agama. Kalau zaman sekarang mungkin sudah demo, sudah demo mengatakan Rasulullah tidak adil, Rasulullah itu lemah, dan sebagainya. Namun subhanallah, kaum muslimin waktu itu
walaupun timbul beberapa sikap-sikap yang kurang pas, namun tetap mereka pada keimanan bahwa semua yang Rasulullah kerjakan adalah dengan wahyu ilahi, dengan reda Allah Subhanahu Wataala, dan yakin bahwa Islam akan menang atas segala agama yang ada. Oleh karena itu, Islam menjadikan ilmu dan amal sebagai satu target yang diperlombakan oleh manusia, dan menjadikan hal itu sebagai standar kebaikan manusia. Allah firmankan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka manusia-manusia, pada kaum muslimin, kaum mukminin, "Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Sama enggak antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak. Namanya istifham, ingkari, ya, bertanya namun jawabannya sudah pasti tidak. Bahkan Nabi mengatakan tentang keutamaan ilmu dan amal ini dengan mengatakan, "Innamal ulama warasatul anbiya." Para ulama itu adalah waris para nabi. "Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham." Para ulama, para nabi itu tidak mewarisi harta, dinar dan juga dirham. "Warathul ilma," dan para nabi hanya mewariskan ilmu. "Faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk membuka akal kita untuk berpikir dan mengambil pelajaran, dan berlomba-lomba semua untuk jadi orang yang alim, orang yang bisa beramal dengan ilmunya, dan jangan mencukupkan hanya sebagai murid, sebagai orang awam semata. Namun berlomba-lomba bagaimana caranya menjadi alim, melebihi orang lain, sampai permintaan tambahan dalam doa dalam Al-Quran hanya ada pada Rabbi Zidni Ilman. Sehingga sangat keliru iman bilang bila kita itu menggantung kepada ustaz. Sangat salah kalau kita itu menggantung kayak gantungan kepada para ulama. Namun kita berusaha menjadi ulama semuanya. Kita berusaha menjadi ulama semuanya dengan meneliti langkah-langkah para ulama dalam mengenal agama Islam. Sebab keutamaan orang alim itu seperti orang yang mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saja bisa sampai ke pengadilan, bahkan bisa menunggu hanya karena warisan orang tua yang meninggal dunia, mengapa kita tidak bersungguh-sungguh? Mengapa kita tidak meluangkan waktu kita untuk mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua tidak mengingkari, menafikan kita wajib menghormati para ulama. Nah, mestinya kita semua iri bagaimana bisa menjadi kayak mereka, agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dan demikian banyak ini, walaupun mengorbankan sebagai dunia. Dan Islam sangat memberikan perhatian tentang ini demikian besar, melebihi semua agama yang ada di muka bumi. Di antara keilmuan yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam adalah perniagaan, pengelolaan harta dan pertukaran harta. Dan ini bisa terlihat dari pertama urgensi mengenal konsep syariat Islam dalam pengelolaan harta. Urgensi ini alhamdulillah akan tampak bila kita mau melihat, mendengar, dan merasakan lingkungan kita, kampung kita, kota kita, dan negara kita ini. Dan saya lihat bahwa misal tidak ada satupun dari kita yang tidak bersinggungan dengan yang namanya harta dan perputaran harta. Ibu paling tidak belanja sayuran, para bapak lebih-lebih lagi. Kadang-kadang bawa mobil ke mall belanja sampai satu lori. Pernah kan pikir kita semua? Sudahkah salah? Sudahkah benar sistem yang kita miliki tersebut? Sudahkah kita berpikir kembali melihat apakah saya benar sikap saya dalam belanja demikian ini? Demikian juga banyaknya pedagang keliling dari mulai cilok sampai bakso yang beli anak kecil dari umur usia 3 tahun sampai usia dewasa, bahkan sudah mbak-mbak masih membeli cilok. Sudahkah kita berpikir kembali, alhamdulillah, apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Anak kecil yang tidak tahu uang ribuan sama uang puluhan ribu belanja. Ini semua mestinya mengungkapkan pentingnya kita mengenal konsep syariat Islam dalam pengelolaan harta adalah muamalah maliyah. Apalagi kalau kita melihat lagi pada perkembangan yang ada, dari mulai membuat BMC sampai bus, bus gabung syariah, dari koperasi sampai kub pada tempat gabung konferensi. Dari mulai tradisional level sampai multi, dari mulai asuransi konvensional sampai asuransi takaful dan ta'aruf. Jadi kan banyaknya istilah, jadi kan banyaknya cara. Namun sudah kita semuanya mengerti bahwa sebelum menangkah kita wajib mengetahui hukumnya dulu. Karena usaha yang kita miliki itu mempengaruhi makanan yang kita makan, dan makanan yang kita makan mempengaruhi sikap dan mempengaruhi amalan kita dan doa kita. Usaha yang kita miliki itu mempengaruhi makanan yang kita makan, dan makanan itu mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi amalan kita, dan mempengaruhi doa kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang cukup masyhur dibawakan dalam kitabnya Arba'in Nawawi dan diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahr al-Jawzi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, أيها الناس وهي المسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو طهيتم مها طيب مها baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين dan Allah memerintahkan kaum mukminin sama dengan perintahnya kepada para rasul alaihi wasallam. Sama posisinya. Beliau baca ayat Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibat, dari yang baik-baik, yang halal-halal thayyibah. Wa'malu shalihan, dan beramallah saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Demikian juga beliau baca ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai kaum mukminin, makanlah dari yang baik-baik, dari yang akan disediakan kepada kalian. Sama perintahnya antara rasul dengan kita kaum mukminin. Kemudian mengisahkan seorang apa juga yutirus tafara yang berjalan jauh. Ash'ad akbar, dalam keadaan kusut masai, rambutnya kusut, pakaiannya berjemur. Demikianlah keadaan orang yang berjalan di gurun pasir, mesti akan kusut rambutnya dan berjemur. Kemudian dia mukul yadaihi sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, khusyuk dalam doanya. Memanggil Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayang, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiyatuhu haram, dan dikasih makan dengan yang haram-haram. Apa hasilnya maksudnya? Fa'anna yustajabu lillahi. Bagaimana mungkin untuk anda dikabulkan? Subhanallah. Bila kita ingatkan semua, tentunya kita tidak akan berdosa. Kalau ini ingat, tentunya kita akan berbuat yang hal, yang haram-haram. Karena ternyata doa kita bisa tidak makbul dengan sebab makanan yang haram. Ini lagi kalau kita mau renungkan lagi maksudnya. Melihat anak-anak kita yang menghadapi ujian dunia melebihi orang tua. Kita dulu kecil tidak ada televisi. Agak gede ada televisi hitam, hitam putih. Anak kita begitu keluar dari rahim ibunya sudah tahu TV berwarna 20 in. Sudah tahu acara-acara demikian merusak tumbuh terus dengan itu semua. Rumah gak ada, tangannya ada, dan terus demikian. Kalau kita mengatakan pada pesantren bukan jaminan, mengandalkan Jamiah Islamiyah Madinah bukan jaminan kesulitan, maka saya lihat kita punya senjata yang paling ampuh, yang saya lihat adalah terakhir yang kita miliki, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai doa ini pun kita dapatkan tidak mustajab, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat apa kata Ibnu Rajab mengenai hal ini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak suci sesuai dengan makanan yang halal. Sedangkan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuat amal tersebut tidak diterima. Banyak contohnya yang bilang, langsung kita ke aplikasi di lapangan, adalah berhaji dengan uang yang haram. Demi peramal berhaji jelas, haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena harta-harta yang haram. Oleh karena itu, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad yang sudah kenal, sudah lihat orangnya, mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan isyarat akan bahayanya makan barang haram, dan hal itu termasuk pencegah dikabulkannya Tuhan. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa memperbagus makanan menjadi satu sebab dikabulkannya Tuhan. Namanya makruh mukhalafah. Makruh mukhalafah dalam usus fikirnya. Kalau haram mencegah ijabah doa, maka makanan yang halal menjadi sebab dikabulkannya Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Wahab bin Nabi. Ini seorang tabi'in, punya saudaranya Hamam bin Nabi. Ini dua saudara, sama-sama tabi'in, sama-sama alim. Dia mengatakan siapa yang dikabulkan Allah doanya, maka hendaknya memperbagus makanannya. Dan ini yang diamalkan oleh Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini dikenal sebagai orang yang dikabulkan doanya. Beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya, sebab dikabulkan doanya. Beliau menjawab, aku tidak mengangkat sesuap makanan ke mulutku kecuali aku mengetahui dari mana datangnya dan dari mana ia keluar. Demikian juga yang setelah mereka juga mujabu da'wah, namanya Abu Muslim Al-Khawlan. Muslim Al-Khawlan yang dikisahkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, pernah berdoa untuk kaum muslimin ketika peperangan musuhnya nyebrang dengan perahu ke sungai ke seberang sana, dan kaum muslimin tidak mampu menyebrang dengan kudanya. Maka muslim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan pasukannya ke seberang. Maka yang berkuda mereka menaiki kendaraannya menyeberang sungai dengan kudanya, dan semuanya lolos, semua tanpa ada yang kurang dan tanpa ada yang basah. Bahkan dia mengatakan, siapa yang merasa jatuh barangnya di sungai, menunjuk. Akhirnya saya kehilangan pedang, jatuh di langsung jatuh ke sama jemaah. Al-Muslim Al-Khawlan seorang tabi'in. Demikian juga orang yang menjaga makanan. Imam Bukhari punya bapak namanya Ismail bin Ibrahim bin Mujarrah Al-Bajisbal. Seorang pedagang saudagar, pedagang, namun sangat dekat dengan para ulama. Mengumpulkan harta untuk anaknya, untuk anaknya kalau boleh ini, dan disisihkan semua harta yang tidak disukai untuk Imam Al-Bukhari rahimahullah. Harta ini oleh setelah meninggal bapaknya, oleh ibunya dimudrobahkan. Jadi mudrobahkan, diinvestasikan ke seorang pedagang besar di Kalah. Dan Imam Bukhari makan dari hasil investasi harta tersebut dalam keluarga ilmu, dan hal ini kepada para ulama rahimahullah tidak habis sampai Imam Bukhari meninggal dunia. Halal semua makanan, hasilnya alim min ulama umat. Alim sekali dan semua tidak pernah tidak mengatakan rahimahullahu Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, bahaya sekali kita memakan makanan yang haram. Sampai-sampai Rasul mengatakan, innahu la yaqulu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru aula bihi. Sungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka lebih utama di maksud ini. Saya tidak panjangkan masalah ini, alhamdulillah, karena kita waktu juga sangat sempit. Yang jelas, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyiapkan rotan untuk memukul semua orang yang dagang di pasar dan tidak tahu fikih jual. Kalau sekarang semuanya dagang, ya, ditanya apa syarat jual beli sahnya, pada nggak tahu. Alhamdulillah nggak ada empat tetap di zaman sekarang yang ada SD ilmu Umar. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, siapa yang berdagang sebelum mengerti fikih maka ia akan tercebur dalam riba, kemudian tercebur dalam riba lagi, kemudian tercebur lagi, akan terus demikian. Yang kedua yang maksudnya pentingnya mengenal, maksudnya adalah perhatian Allah terhadap masalah ini. Yang kita ambil dari konten dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, jumlah pengulangan kata al-mal, ada al-mal wal-banun, ada amwal, wala taqul amwalakum bainakum bil batil, di akhir ayat jumlahnya ada 86 kali. Sedangkan kata rizku dengan pecahannya yazuku mayasha yuzaku dan sebagainya, maka didapatkan sebanyak 123. Dan Allah tidak mengulang-ulang dalam Al-Quran kecuali karena pentingnya masalah. Dan kisah dalam Al-Quran yang paling panjang, kisah Nabi Musa alaihissalam, dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat, ada yang tahu? Disebutkan nama Musa sedalam sampai Al-A'la lafiz Nabi ulas Musa Ibrahim wa Musa. Bayangkan, hampir semua Quran ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Coba siapakah antum yang pernah mencoba untuk meneliti menelaah kisah Nabi Musa alaihissalam? Pernah berpikir untuk mengambil faedah dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah, kalau antum lihat kisah Nabi Yusuf saja, para ulama pernah membuat 1000 faedah dari kisah Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Musa berapa faedah kira-kira? Nabi banyak lagi. Cuman itulah kita yang jelas. Ya. Al-Quran mahjuroh. Al-Quran itu jauh dari kita semua. Maka marilah kita semua mencoba lagi nanti memperbaiki sikap kita terhadap Al-Quran hari ini tersebut. Yang kedua, Allah menambahkan harta yang banyak yang berlimpah dengan al-khair, yang secara harfiah, secara makna bahasanya adalah baik. Juga perintah untuk mencari fadl dan doa Jum'ah. فَإِذَا قَضَيْتَ وَإِذَا قَضِيَتْ وَإِذَا قُضِيَتْ صَلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
Wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini min fadlillah.
Pada kita mencari harta dengan fadl keutamaan atau kelebihan yang ada.
Demikian juga dinamakan sebagai zinatul hayatid dunya dalam ayat Al-Kahfi ayat yang ke-40.
Nam al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyat as-salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan.
Yang ketiga yang benar adalah penegasan bahwa harta itu yang melintas
sebagai pokok dari barang mesinnya. Tidak dipungkiri mantel bahwa harta dibutuhkan oleh kita. Namun jangan sampai harta itu membuat kita lupa dengan tujuan penciptaan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nisa ayat 4 ayat 5 sudah di sana.
Demikian juga Allah merintahkan kita untuk menulis transaksi hutang piutang dalam satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang menulis hutang piutang.
Al-Baqarah ayat yang berapa? 282. Kalau di mushaf itu sampai satu halaman, satu muka, satu ayat.
Juga manusia dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah naluri mencintai harta benda. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 dalam makalah salah. Dalam makalah salah. Dan dalam artikel saya yang terakhir saya tulis itu sudah ada perubahan. Namun yang di copy enggak tahu kok belum ada perubahan.
Yaitu zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarati minal dahab wal fitati wal khaydu musawwamati wal an'am wal haq dalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ad.
Dijadikan indah pada manusia, manusia diberikan kecintaan kepada hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Apa itu syahwatnya? Ada tiga. Yang pertama an-nisa.
Makanya kalau ada laki-laki sudah tidak senang sama perempuan, ini sudah melanggar apa? Fitrah. Harus diterapi.
Wal banin dan anak-anak sama juga dengan orang yang sudah tidak suka sama anak-anak.
Nalurinya perlu diterapi.
Juga wal qanatiril muqantarati. Tumpukan yang demikian banyak berlimpah limpah berupa zahab wal fiddah, emas dan perak. Juga wal khairil musawamati
dan kuda-kuda pilihan.
Wal an'ami wal has,
hewan ternak dan juga pertanian. Untuk melihat orang berani mati untuk sapi di Gunung Merapi.
Karena memang cintanya kepada anak ada di sana. Dan kalau cintanya kepada binatang ternak, maka ia berani mengorbankan dirinya. Dzalika mata'ul hayati, semua itu dari perempuan, anak-anak, harta yang melimpah ruah. Ini semua adalah zinatu hayati dunia, mata'u al-hayati dunia. Dan kata Allah, indahu husnul ma'ad. Allah tidak melarang kita ambil itu semuanya. Allah mengatakan dan Allah memiliki yang lebih baik tempat kembali. Artinya gunakanlah wanita, anak-anak dan harta untuk mendapatkan tempat kembali yang baik.
antum punya istri, jadikan dia sebagai sarana untuk sholat. Punya anak pun demikian, punya harta pun demikian. Ini sikap yang benar. Kalau sampai istri membawa kita ke neraka, ceraikan saja. Walaupun cantiknya selama. Karena antum walillahi indahu husnul ma'ad. Kita lihat tadi, alhamdulillah, bagaimana Allah perhatian kepada permasalahan harta dan pengelolaannya. Demikian juga Rasulullah SAW juga sangat banyak hadisnya tentang hal ini. Bahkan terlihat dalam Sahih Bukhari ada kita berbuyu hadisnya, hadis semua isinya. Saya sampaikan. Dan juga ada perkataan ulama. Ada yang marah kita beramwal. Karangannya Abu Ubaid Qasim Islam. Ada kita berkhafat karangannya Qadhi Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Punya kitab ada juga Al-Iktisab fi Rizqi Al-Mustaqab karangan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Asy-Syafi'i dan murid Imam Abu Hanifah. Juga ada kisah karangan Taimiyah dan banyak lagi yang lainnya yang tersebar dalam buku-buku Ibn Qayyim, Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, juga dalam buku-buku yang lain. Contohnya misalnya Bukhari, Abu Dawud, banyak sekali. Bahkan tidak ada kitab fikih kecuali memuat misalnya kitabul Wuyuh, kitabul Ijarah dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa ternyata permasalahan fikih muamalah di ekonomi Islam ini bukanlah perkara yang gampang dan pendek. Kemarin alhamdulillah saya ketemu orang mengatakan, Ustaz, apa yang kita membahas tentang ekonomi syariah sekarang ini? Toh nganggur tidak bisa diamalkan dengan sempurna karena tidak punya negara Islam. Ini ada Rasulullah juga seperti ini. Kata saya, dalam ekonomi syariah ada namanya yang berhubungan pribadi setiap muslim. Yang kalau ia itu tidak paham, bisa makan makanannya, bisa membuatnya masuk. Ada memang sistem yang itu tidak bisa lepas daripada pemerintahan yang ada. Yang itu membuat kita tidak sempurna mengamalkan. Lalu apakah kalau tidak dapat yang sempurna yang ada dibuang semuanya? Apakah kalau antum misalnya tidak dapatkan isi 3-4 yang tadi dibuang? Apakah antum kalau punya enggak punya anak 6, anak 2 dibuang semuanya? Kita sampaikan Islam ini kepada masyarakat agar mereka paham Islam, kemudian cinta kepada Islam, dengan cinta itu mereka akan merubah sistem yang ada di dunia. Bagaimana dulu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawan merubah sistem jahiliyah menjadi sistem. Apakah Nabi waktu itu mengatakan, saya tidak akan ngomong masalah syariat sampai menguasai Mekah? Jadi kita katakan ternyata memang kaum muslim banyak yang tidak paham dengan Islamnya karena memahami Islam itu dengan kajian yang parsial, sepotong-potong atas potong-sepotong. Sehingga istilahnya zaman tabligh adalah kita itu pak tentang mengasihi seperti orang buta mengenal gajah. Ketika megang kupingnya kata orang itu gajah, maka dia hanya tahu gajah dia kuping itu. Nah, ini kerja mata. Nggak usah jawab, Pak, yang buta itu kan orang kafir. Yang akma dalam Al-Quran adalah orang kafir. Kalau mu'min itu melihat dengan matanya, kok mau bapak disamakan orang buta? Yang kedua tidak benar juga omongan tersebut. Sebab Islam itu sudah jelas. Kata Rasulullah, "Lailuha kana nahariha." Malam siang sama terangnya. Sehingga tidaklah kita mengatakan kita pasrah dengan informasi yang kita ketahui terdahulu saja. Tidak, kita berkembang mencari, mencari dan mencari. Apa akibatnya maksudnya kalau kita ngaji sama orang ini? Hilang keindahan dan kesimpulan. Saya pernah berjumpa dengan seorang tokoh DSM, dulu wakil ketua DSM. Di satu BMT, satu bank BPR membahas pemasalahan produk-produk di BPRS. Dia kaget. Jangan sama kawannya, salah itu. Kok tahu ya ini? Ini awal kenapa saya sedikit agak semangat menyampaikan masalah muamalah semacam ini juga karena ini yang terakhir. Katanya apa benar salah tahu gini? Dan seperti kita dialog, dia mengaku beberapa kesalahan yang dia lakukan waktu itu dan mencoba untuk memperbaiki yang tidak pas waktu itu. Kita bahas masalah perubahan. Dan akhirnya teman bisa merubah dengan cara BPR-nya beli itu barangnya, baru menjadi perjanjian bersama teman yang mau pinjam uang saya. Jadi membeli yang skill merubah tapi dikritik oleh BPR. Oh ternyata Salafi dianggap hanya taunya bid'ah dan tauhid saya. Maka dari itu alhamdulillah kita ingin menghilangkan opini ataupun tawahum seperti itu agar tampak kesan mana salaf yang indah, yang sempurna ini tampak cemerlang, tampak menjadi rahmatan bagi alam semesta ini. Apa akibatnya kalau kita ngaji sepotong-sepotong ini? Hilanglah keindahan dan kesempurnaan Islam. Dan kemudian akibat kaum muslimin lebih kagum dengan ajaran lain daripada ajaran agamanya sendiri. Dan Islam menjadi asing bagi pemeluknya sendiri. Ini fenomena yang ada di zaman sekarang dan kita mencoba untuk belajar Islam secara menyeluruh sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita tidak bicara tauhid. Dan insyaallah nanti kita akan bahas dalam fikih kita ini, ekonomi ini, pembahasan yang juga menyangkut kepada akidah tauhid kita semua. Bismillah. Bagaimana hukum mempelajari fikih muamalah? Hukumnya singkat kata adalah wajib ain atau fardu ain bagi setiap muslim sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maksudnya adalah setiap kita wajib tahu yang kita sedang kerjakan itu tidak menyisihi syariat. Kalau saya ingin menjual laptop saya ini, saya harus tahu bahwa saya kalau menjualnya tidak melanggar syariat. Itu yang maksudnya dengan kondisi dan keadaan. Sedangkan kalau aku ingin tahu macam-macam, itu perlu kifayah. Yang antum wajib ain adalah yang akan antum hadapi. Kalau buka toko, mesti tahu tentang bagaimana sih Islam memandang cara sholat. Misalnya akhwat ada yang menjalankan di pasar, maka harus tahu hukumnya bagaimana dulu, baru datang di pasar. Itu maksudnya wajib ain bagi setiap muslim sesuai dengan kondisi dan keadaannya tersebut. Demikianlah
yang diucap oleh imam
dan juga khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man tattafaqqa fi din. Jangan menjual di pasar kami kecuali orang yang sudah paham dalam agama. Sehingga ini saya terjemahkan dalam kata-kata yang tidak boleh beraktivitas bisnis kecuali paham tentang fikih muamalah, tidak boleh berdagang di pasar atau selainnya kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas asuransi kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas dalam pasar modal usaha efek kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas koperasi kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas penggadaian kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas bisnis MLM kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh beraktivitas jual beli kecuali paham fikih muamalah, tidak boleh berkegiatan ekonomi apapun kecuali paham fikih muamalah. Kenapa? Agar jangan sampai masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlanjut dengan mukaddimah yang telah fikih muamalah maliyah yang kita bahas adalah istilah yang mungkin masih baru di telinga kita semua. Bahkan mungkin ibu juga belum pernah dengar sebelumnya. Apa sih fikih muamalah maliyah? Sengaja saya pakai bahasa ini yang pertama biar kita tertarik untuk tahu. Biasanya manusia kalau dikasih bahasa-bahasa yang agak asing pengen apa? Pengen tahu. Tapi kalau sudah bahasa biasa, biasa. Ini disusun dalam tiga kosakata bahasa Arab, yaitu fikih, muamalah, dan maliyah. Kalau fikih itu asal katanya dari faqaha, bermakna faham. Allah katakan yafqahu qawli, dalam doa dari Musa alaihissalam, Rabbi isfah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Sehingga al-fiqh adalah mengenal hukum syariat yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya. Sedangkan muamalah dari perkata amal dengan wazan amala, artinya saling berbuat. Maka muamalah akhirnya adalah pertukaran harta yang berhubungan dengan kita ambas harta yang kita akan pandang dikit karena ini yang ada jadi tema kita yang ini adalah tentang harta. Apa itu harta? Kalau kita lihat kepada harta secara umum, ada semua yang memiliki nilai namanya harta. Sampai kotoran kambing pun jadi harta karena apa? Bernilai. Ada uang ikat untuk pupuk. Bahkan teman saya punya kandang sapi itu tidak akan dibersihkan. Sengaja ditumpuk sapinya, nanti katanya akan dibersihkan orang lain. Nggak gaji bersihkan, malah ngasih uang sama dia. Namun dalam Islam ada istilah harta yang spesifik, yaitu kullu 'aynin mubahatun nafsi bila hajah. Semua barang, semua zat yang dia mubahatun nafak, yang dibolehkan memanfaatkannya bila hajah tanpa ada satu kebutuhan. Ada barang yang dia itu dibolehkan untuk digunakan, seperti misalnya minum air, minum teh misalnya, atau cangkir yang kita miliki ini boleh dimanfaatkan sehingga dia jadi. Ada yang kedua, yang dia itu boleh digunakan karena hajat. Seperti misalnya anjing berburu, dibolehkan memanfaatkannya untuk apa? Hajat pemburu memburu hewan buruan. Kalau kita misalnya pegawai kantor punya anjing berburu, boleh nggak? Nggak boleh, karena kita nggak ada hajatnya, nggak ada hajatnya. Nah, ini bukan dinamakan harta. Sehingga jual beli anjing pemburu hukumnya apa? Tidak sah, karena bukan jual beli harta. Kita bahas dalam bagian ini insyaallah dengan lebih rinci pada pembahasan zikir jual beli yang kita akan bahas mudah-mudahan di minggu kedua bulan Januari. Kemudian ada lagi yang yaitu haramun nafak, diharamkan pemanfaatannya. Sehingga kalau ada orang yang menjual minuman keras dengan segala jenisnya, dari mensum, dari kampuk dan sebagainya, atau ganja, heroin, maka hukumnya juga lah haram, bukan jual beli, tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli. Dan bila antum misalnya datang ke toko kemudian menghancurkan semua minuman keras di toko tersebut, maka antum tidak dikenakan ganti rugi. Karena antum tidak menghancurkan harta. Paham maksudnya? Penting tahu harta ini supaya nanti kita tahu sehingga oleh hukum bisa diterapkan. Ya enggak? Maka antum yang merusak gitar mahal, ya, punyanya Club Project atau kena slang, diambil pakai sama dia. Kemudian untuk pengadilan, kata pengadilannya tidak ada ganti rugi, karena itu bukan harta. Jangan main-main, kita berbicara kaidahnya dan punya konsekuensi-konsekuensi yang mana kita tahu pada persoalannya insyaallah. Kemudian dengan demikian, maka harta ini ternyata para ulama membagi dalam tiga kategori. Yang pertama, a'yan al-'aruq, artinya barang dagangan yang ia selain emas dan perak. Yang kedua, jasa. Yang ketiga adalah benda. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa barang dagangan termasuk al-'ain, dan kita katakanlah musyahhat fi istilah. Mau bagi dua boleh, bagi tiga juga boleh. Yang penting mencakup tiga hal tersebut. Misalnya jasa pemanfaatan yang sudah banyak sekali kita kan bahas dalam fikih jual beli. Ada yang dia itu menjual jasa dengan jasa. Ada yang menjual jasa dengan harta. Dengan apa? Dengan apa namanya? Uang, dengan ain. Misalnya antum karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dengan mengolah perusahaan tersebut, dan perusahaan yang satu harta berupa benda yaitu gaji bulanan. Ini yang kita bahas dalam apa fikih muamalat maliyah ini, sehingga gambarannya kita itu fikih muamalah upaya mengenal hukum-hukum syariat dari pengelolaan harta manusia dengan dasar Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan ulama fikih rahimahumullah ta'ala. Apa yang akan kita pelajari dalam rangkaian kajian kita kali ini? Saya ingin berantum gambaran jelas supaya kalau ngaji itu tahu apa yang mau dikaji dan apa kira-kira yang akan terdapatkan setelah ngaji. Dan ini kayaknya adalah konsep yang sedang ada dalam diri kita. Semua punya visi, punya misi. Semuanya punya arah dan tujuan. Semuanya punya ruang lingkup yang akan dibahas hari ini. Sehingga para madu tidak lagi berpikir pas pikir ma'amal amaliyah tanyanya tentang bagaimana Ustaz sholat itu. Enggak pas. Karena kita akan bahas ruang lingkup yang akan ma'amalat. Saya hanya akan bahas 15 saja. Yang ini saya punya perkiraan menghabiskan lebih dari setahun bila disampaikan sepekan sekali. Kalau sebulan sekali, berapa tahun kira-kira? Ya, 4-5 tahun. Kira-kira masalah enggak awalnya ngaji 4-5 tahun ini? Hah? Insya Allah lambat dan mantap. Kita akan bahas insyaallah satu persatu. Dan pada edisi bulan depan ada tentang akad transaksi. Akad transaksi yang merupakan dasar dari semua fikih muamalah yang ada. Tentang akad transaksi. Yang ini menjadi sumber sengketa ketika tidak jelas transaksi. Yang kedua yang saya pada jual beli insyaallah bulan Januari, Februari, Maret dan April. Kita sedang buat silabus nih kira-kira ngaji kita agak beda dengan ngaji yang lain-lain insyaallah bukan ya. Tampil beda. Kita mesti punya gaya yang berbeda dengan gaya. Kemudian setelah jual beli tambah kesalutan. Ini cukup banyak dikeluhkan oleh kaum muslimin. Jangan gadai, jangan syarikat, ini menyangkut merubah syarikat dan lain sebagainya. Ada wakalah, jadi agen, jadi reseller dan lain sebagainya. Ada jualah, jadi jualah, punya pembantu rumah tangga, gimana gajinya, gimana kalau masih haji bonus, ada semua. Ini hibah. Ya, hadiah, hibah, itu kokoh, nemu barang, juga roket, nemu anak yang terlantar ada di sini, tentang musabaqah, lomba-lomba, kuis-kuis, juga tentang al-qasab, ya, merampas harta orang, misalnya tentang orang diakujikan dengan sertifikat palsu, jadi milik dia, al-qasab, juga al-ariyah, al-wajah, ya, minta tunang, kemudian sufah ini haknya tetangga atau syurga atau syarik sekutu untuk mendapat keistimewaan dalam penjualan sesuatu. Ada wakaf dan kemudian wasiat karena ia adalah adanya setelah kematian dibuat sebelum mati diamalkan setelah mati. Maka setelah wasiat ini tidak ada lagi muamalah maliyah pada seorang manusia. Jadi kalau sudah wasiat, enggak ada lagi yang kedua sudah mati. Jadi kita akan bahas insyaallah dan dia akan transaksi sampai kepada wasiat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semua untuk menyempurnakan ini dan juga bisa membuat istiqomah dalam menggarapnya, dalam menyampaikannya dan dalam mendengarnya karena ini semua sangat penting. Untuk kita ketahui, terkhusus kita banyak mendapatkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian alhamdulillah, mukaddimah kajian kita ini mukaddimah yang belum ngaji. Baru mukaddimah hanya untuk mengingatkan ya. Dan insya Allah ngajinya kita mulai pada bulan depan, bulan Desember. Terserah antum dihitung atau enggak ya. Sebagai bahan pertimbangan yang ngaji dan sekarang niat sungguh-sungguh bawa kertas, bawa pulpen karena kita ngaji nanti kayaknya butuh. Nah, saya tadinya pengennya sih buat model apa kursus ya, bayar. Nah, jadi bisa bermanfaat ya. Tapi karena modulnya belum selesai, belum mau. Ngaji dulu aja. Jadi kalau selesai modulnya saya jual ke mungkin kebal syariat
atau mana yang mau kita latih latihan kalau syariat mungkin laku mungkin mungkin juga ada hadis yang kita sampaikan kepada antum sebagai mukadimah pada kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertanya jawab insyaallah taala. Dan kita coba nanti pada persoalan-persoalan kalau antum berkenan, waktu yang kita miliki sangat sempit, jam 10 sampai jam 11:30 itu untuk materi itu habis. Nah, maka saya tahu kepada antum semua mau dipercepat pengajiannya atau diperlambat pulangnya. Karena saya minta paling enggak 2 jam. 60 kali 60 kali. Kalau 60 kali 2, maka saya akan buat 75 menit itu adalah sesi pelajarannya dan 45 nya sebagai tanya jawab. Tapi kalau aku mau 2,5 jam, akan saya buat 1,5 jam. Ya. Itu pelajaran dan sejamnya tanya jawab. Yang besar kepada aku, silakan unsur kepada panitia. Yang jelas, ya, saya katakan bahwa kita punya pelajaran cukup panjang, khususnya mengenai jual beli. Kita akan bahas jual beli yang asal juga seperti lain-lain, tender, kemudian juga yang lain-lainnya. Baik salam, ya, baik saham, jual beli saham, jual beli yang lainnya juga dengan ATM bagaimana. Yang ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Silakan pada semua usul pada panitia, kalau yang masuk akan semua mampu istiqomah. Nah, bersama kita sampai 5 tahun, silakan kita buat perjanjian bersama. Kemudian kita mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk istiqomah sampai menghabiskan pelajaran ini semuanya. Karena sayang, hanya kalau pun cuma jual beli ikut kemudian lainnya ikut berarti kayaknya saya sendiri nggak perlu apa namanya waktu yang dapatkan juga banyak ya. Namun bila kemungkinan terus buka sungguh-sungguh juga enakan saya buat di kota lain ya, buat sedikit mahal-mahal ya, yang memang ini materinya saya rasa jarang ada di Indonesia karena ini Jakarta ini sudah. Baik, kita buka tanya jawab ke Hanfilan. Ustaz, anak ini seorang pengusaha yang dimana untuk dapat mengembangkan usaha atau menjaga usaha tetap berjalan harus kerjasama dengan bank. Tapi anak sendiri tahu bank itu riba. Menurut Ustaz, bagaimana harus yang terbaik? Ini fakta, semua kita pengusaha. Lagi, semua apa? Pengusaha. Ada yang usahanya utang-utang. Kan usaha juga ya. Ada yang usahanya itu emang pengusaha betulan ya. Yang telah itu perlu kita ketahui bahwa perlu kita ketahui semua bahwa rezeki itu yang menentukan siapa Allah Subhanahu Wataala. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa dalam hal ini. Maka sebaiknya bila itu usaha, usaha itu diatur, terencana dan jangan sampai antum membuat usaha besar padahal antum belum mampu besar. Ini yang membuat antum akhirnya merasa terpaksa untuk melanggar syariat Islam. Ini mukadimah jawaban saya. Ya. Jadi antum itu kalau berusaha, ya fungsinya berusaha sesuai dengan kemampuan yang antum miliki. Sebab dengan antum menambah modal dari orang lain, itu bukan berarti antum itu tambah mudah, tambah susah, karena menyangkut hak orang lain. Yang kedua, harus diyakini bahwa kita ini hidup tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua usaha kita pun kita upayakan untuk mencapai akhirat tersebut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian bila telah terjadi,
dan sudah terjadi seperti ini. Kamu seharusnya, kalau enggak ada menambang, maka akan bangkrut. Menyangkut juga nyawa orang banyak, menyangkut juga penghasilan orang yang banyak, maka kita katakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kita semampu yang kita miliki. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memilih lembaga keuangan yang paling ringan kesalahan dan nyawanya. Saya enggak banyak klaim. Ya. Ada yang halal murni, tidak berani. Namun kita katakan bila sudah terjadi maksudnya A, semampi langsung enggak pinjam. Karyawannya PHK semua. Atau bank pinjam kena riba misalnya. Maka pilihlah yang paling ringan, paling ringan. Orang tidak tazahama al-maksadatan partikel akhaf minhuma tidak diakla. Maka katakan bahwa kita merekomendasikan satu lembaga, namun kita katakan carilah lembaga yang paling ringan kesalahan dari bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkan kesalahan yang dalam rangka membersihkan harta agar amal dan doa kita terima. Bagaimana cara kita untuk membersihkan harta kita, mengingat selama ini kita tidak tahu tercampurnya halal dan haram pada harta kita. Maka kita katakan bahwa taubat itu menghapus yang telah. Kalau memang kita tidak tahu halal dan haramnya, ya sekarang mulai memilih-milih halal haramnya yang sudah lalu, biarlah berlalu. Kecuali kalau kita tahu dan bisa membedakan yang halal dan yang haram, makin haram disisihkan, yang halal di silakan. Bagaimana dengan pemahaman sebagai orang memahami hadis dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 surat 2 ayat 72 tentang makan yang baik tersebut. Mereka lebih menentukan kepada asal atau sumber makanan tersebut, apakah dari babi, khamr atau dari hasil turunnya, bukan pada asal hasilnya. Makanan itu ada yang zatnya haram dan ada yang dihasilkan dari usaha. Paham ya? Kalau melihat sekarang benar, ada barang yang haram, misalnya babi, daging babi, atau makanan dibuat daripada panggal tubuh babi, lemaknya, dagingnya, ya, atau yang lain. Maka ini haram jelas. Yang kedua ada makanannya halal asalnya, tapi usahanya yang haram. Misalnya, minum teh ini halal nggak? Kalau diambil dengan cara mencuri, haram nggak ini tehnya? Sudah selesai, jawabannya selesai. Terjawab omongan orang tersebut. Ada yang mengatakan kalau saya minum teh dari hasil curian, ngomong makanannya halal, minumnya halal, ada nggak? Siapa yang jawab? Jadi keluar orang yang demikian, karena yang namanya barangnya haram ada dua, ada haramnya karena zatnya haram, ada haramnya kenapa? Karena dihasilkan dari usaha yang nah. Nanti dibahas nanti insya Allah dalam ada pembahasan cukup pindahnya, tapi kita lihat koordinat nanti kapan-kapan tentang bagaimana menggunakan harta yang haram. Mudah-mudahan jangan khawatir kalau aku sudah paham semua, kita pas dengan menyikapi harta yang haram. Kemudian Ustaz, bagaimana agar kita dimudahkan dalam menagih hutang? Gampang kalau mudah dimaafkan dan diikhlaskan. kan mudah. Ini paling mudah. Yang paling mudah adalah demikian. So, gimana saya tak bisa gitu? Saya harus memilih. Milih dunia, milih akhirat. Kalau mau milih dunia, wah ini perlu ngaji lagi, ngaji lagi, dan lagi ngaji lah. Berarti seperti ini lah, ini. Makanya ada. Bagaimana mudahnya? Mudahnya adalah dimaafkan, dapatkan harta di mana? Tapi kayaknya enggak mewakili permintaan penanya. Jadi jawabnya kita kalau kita ingin mudah, maka yang pertama adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Yang kedua, membuat transaksi hutang-hutang dengan jelas. Ada sikap kita yang keliru. Tapi jangan terima. Orang utang, ada adik kita, adik kakak kita, tetangga kita, 5 juta rupiah. Kata kata nanti nih, 5 juta rupiah. Bayarnya kata-kata aja. Penyakit sama kawan dekat, sama ustadznya. Wah saya malu ustadz kalau ngomong sama ustadz. Ustadz kapan bayarnya? Malu nggak kan? Atau malu melanggar syariat? Karena kalau hutang wajib diketahui pembayaran terakhir. Temponya kapan? Antum yang salah. Kenapa? Antum lebih mengorbankan syariat ketimbang perasaan. Begitu ustaznya nggak bayar-bayar, bingung. Mau nagih, gak enak. Gak nagih, butuh. Akhirnya muncul pertanyaan, gimana secara mudah menagih? Kata saya, salah sendiri. Kalau antum naga saya, al-jazau minjir. Kalau kamu dulu gak mau sungguh-sungguh, sekarang ya jangan salah kata, gak sungguh-sungguh membayar. Kemudian yang terakhir, yang lainnya adalah menggunakan media hukum. Media hukum yang tentunya tidak boleh melanggar syariat. Kalau zaman dulu ada namanya qadhi, pengadilan yang bisa menuntut ke sana untuk diberikan apa? Hak-hak. Itu cuma cara yang mudah. Yang lainnya tergantung kepada jenis manusia yang antum hutangkan tersebut. Gak ada lagi yang lain. Karena antum gak mungkin maksa. Bagaimana kalau menggunakan developer? Debt collector. Artinya penagih hutang, bayaran. Panggil orang latak. Nagih kalau sekolah keras, kasar jadi mungkin berhasil. Ambil barangnya. Kadang-kadang antum boleh meminta barang orang yang berhutang dengan syarat nilainya sama dengan nilai hutang. Kita bahas soal dalam masalah KTP dan dalam masalah masalah. Kalau antum mengambil melebihi jumlah hutang atau uang, dan nanti orang yang berhutang itu antum berharap nanti ngambil bagaimana? Ustaz, saya ada seorang yang pernah merampas harta orang lain senilai 2 juta. Iya toh, Pak. Dan ingin mengembalikannya. Apakah ia mengganti senilai 2 juta? Karena dulu 2 juta mungkin jumlahnya yang sangat besar dibanding sekarang. Maka antum membayar 2 juta yang pernah antum ambil tersebut. Sebab untuk menilai 2 juta sekarang ini, dulu, sekarang berapa? Tidak bisa. Enggak? Bisa. Kata Abang Ustaz bisa. Dengan cara menilai dengan apa? Dolar. Juga sama begini-begini. Nilainya juga begini. gelar juga sama kayak bumi ya. Dengan emas, maka demikian naik turun juga kan tak jelas. Nah, maka kita bertobatlah dan kembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Dan bila pemiliknya enggak mau, dan kita tambahin untuk namanya istihar. Artinya antum salah, maka antum siap untuk jadi hukuman atas kesalahannya. Tapi antum yang wajiban cuma 2 juta tersebut. Dan bila yang punya uang tidak memaafkan sampai antum nambah lebih, kasih pisang satu tundun, enggak apa kasih. Karena nilai maaf sangat sangat besar. Dan jadi sekarang ini muka cuman yang banyak ya. Kalau udah ngaji berapa dan sudah banyak. Anak pegawai negeri sipil, bagaimana status hukum gaji? Waduh, ini nggak masuk dalam fikih muamalah gaji ya? Masuk nggak nih? Masuk nggak? Masuk. Masuk nggak bicara, pertama bicara. Kita katakan ya, alhamdulillah kita dalam antum apa hukumnya dari PNS? Yang saya tahu, faktanya para ulama Allah Ta'ala yang menghukum ini sama negara Islam, maka jadi pegawainya hukumnya kan boleh. Namun bila ada yang mengatakan Indonesia ini negara kafir, lain lagi hukumnya. Jadi kalau antum ngomong sama orang yang mengharamkannya, tanya dulu Indonesia ini Islam apa kafir. Kalau kan aku temu kalau Islam, jadi kalau Islam maka orang yang kerja dari Islam boleh nggak? Ya? Boleh. Kalau boleh hukumnya kerjanya? Oh. Wah masalahnya Islam gajinya ini kan dari bunga bank, dari pajak yang gak halal. Tuh siapa tahu? Punya bukti? Pasti bahwa uang zakat, uang riba pasti. Ada yang bisa membuktikannya? Kau yang nanti terima uang riba betul? Apa jawabannya? Tidak ada yang bisa memastikan. Maka kita dalam Islam Alhamdulillah semuanya yubna al-yakin. Dibangun di asrah sesuatu yang yakin. Apa kata kaya dia? Asyakku al-yakinu la yazulu isyakku. Yang yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Paham ya penjelasannya? Enggak apa kalau ada yang bantah, mau gue sahin bantah. Bagaimana hukum over credit? Oh ini sebelum belajar sudah ngaji. Ivan ya. Yang pertama antum kita ajak bicara ini ya. Saya ingin antum pikiran terbuka tentang kredit sendiri. Para ulama khilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang mengharamkan. Bagi yang mengharamkan, tidak ada over credit. Bagi yang mengharamkan, tidak ada over credit. Kalau itu misalnya di Jakarta ada yang mengharamkan, sehakim ya, kayaknya mengharamkan, jual beli credit sama sama. Kalau demikian dapatnya, maka tidak ada over credit. Kenapa? Haram kok. Kalau menurut yang membolehkannya, dan saya mesti yang membolehkan ya Insyaallah Taala, karena melihat fatwa Lajnah Da'imah demikian juga Majelis Fiqih Islami dengan dari yang mereka bawakan juga kemudian ini tidak sesuai dengan lainnya. Maka dilihat kembali kepada kasus yang ada. Kalau apa kredit ini yang ada di Indonesia tidak ada. Mau Kolombia namanya, mau FIF atau bahasa Sundanya PIP. Betul nggak? Atau nama pun juga, maka saya akan rinci hal tersebut. Ivan bilang tuh kalau pinjam motor ke Belarus. Maaf, saya tidak pernah, tapi saya tahu dari cerita teman-teman yang tadi.
Maka akadnya adalah
akad apa? Kredit. Akad apa? Kredit. Suruh bayar muka, misalnya paling murah 1,5 juta, berapa setengah? Acara pengumuman dengan 5,000 bawa pulang motor. Maka selebihnya dicicil selama ada 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun.
Namun dalam kenyataannya, antum tidak bisa memiliki motor karena BPKB ini.
Kata dalamnya, Pak Ustadz, itu kan untuk jaminan. Jadi sudah jinak ada 2 kan? Transaksi. Yang pertama kan? Transaksi jual beli kredit utang. Yang kedua gadai.
Maaf ini, nanti tanya sekarang. Coba nanti kalau selesai berceramah, jual beli ketemu akan bagaimana. Kemudian ternyata ketika dapat setahun atau enggak berubah
barangnya dia disita, dianggap milik dia.
Apa namanya?
Antum dianggap disi, dianggap sewa beli atau sewa tamat penyewaan dimiliki. Leasing ada dua, ada leasing yang biasa, ada leasing yang tadi sewa. Kan disini pastinya sewanya leasing, sebenarnya disini itu sewa menyewa. Ada sewa menyewa saja, ada sewa menyewa dengan apa? Dengan pemilikan ini di akhir jalan. Namun maksudnya al-muntah al-ijar al-muntah jadi tadi.
Maka nanti akan tampak kerancuan, akadnya tampak akadnya asli ke sini. Kalau antum akadnya adalah akad kredit murni, maka antum boleh menjualnya.
Boleh?
Menjualnya dan antum nanti membayar lunas utang-utang tersebut sampai akhir. Namun bila dia tambah gaji, maka tidak boleh ada orang hutang menggadaikan barang-barang dijual tanpa sepengetahuan yang hutang.
Rumit juga ya.
Dan pasti kalau ada offer kredit, apa kata yang punya kreditnya? Jangan,
nggak boleh.
Bahkan banyak yang berani ngomong langsung pada. Nah, kalau dia itu leasing al-ijarah muntahab tamlik, maka dia tidak boleh menjualnya karena itu bukan milik dia. Masih milik dealer sampai selesai penyewaannya akhir kali.
Terlepas pada hukum bagian hukumnya tanpa pada waktu insyaallah.
Maka hukum ini harus dirinci demikian. Paham ya perinciannya? Nah, antum bagaimana melihatnya? Lihat apa yang antum kerjakan di lapangan. Apakah antum murni kredit? Ataukah antum itu memang kos dengan gadai? Karena tidak boleh para gadai dijual tanpa
izin dari badan
rahim. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai hilang barangnya, dia gimana mau nagih hutangnya nanti? Apa cukup dengan jual BKP, uangnya kembali, gak ada motornya? Bisa?
Menolongnya kan?
Ya. Nah, kalau akadnya itu hanya sewa, kosti yang saya tahu mau sama juga sih, Pak. Iya, kami bayar setiap bulan, nanti dalam 3 tahun mobil milik sendiri.
maka selama dia pemiliknya tidak boleh menjualnya. Karena dia menjual barang bukan milik, bukan miliknya, bukan hukumnya. Tidak sah. Jadi kalau kita sekarang ada tiga pak transaksi dalam satu jual. Punya hubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya adalah penjualan dalam dua jual dalam satu penjualan. Ya. Ini namanya bai'ah fi bai'atin. Nabi barang adanya bai'atin fi bai'ah. Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa maksudnya bai'atin fi bai'ah adalah menjual beli dengan sistem fi'nah. Ini yang sepakat para ulama rahimahullah. Sebagaimana sepakat Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitabnya bahwa hadis ini dikenakan pada jual beli qimah. Saya misalnya sama Pak Agus jual beli motor. Saya ini butuh uang. Kalau Pak Agus pengen menjemput uang, tapi minta untung. Kalau mau ini saya pinjamkan uang 5 juta dengan untung 10% kena riba. Gimana caranya supaya saya ini tidak kena riba? Ini hebatnya manusia. Akalnya kan selalu jenius. Maka sudah gini aja, saya punya motor kan. Saya jual dengan harga 5 juta dong. Sama hutang selama setahun. Saatnya kamu jual kembali kepada saya dengan harga 4.500.000 kontan. Saya dapat uang 4.5 juta. Hanya Pak Agus barangnya tidak hilang, namun kembali dalam setahun 5 juta rupiah. Maka ia dua jual beli dalam satu jual. Atau yang diucap oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang mengatakan saya jual barang ini dengan kontan sekian, dengan kredit angsuran sekian, lalu pembeli mengambil barangnya tanpa menentukan mana yang ia pilih, yang kontan atau yang kredit. Paham ini? Paham gak? Jadi ada saya sama Pak. Pak, saya punya motor, mau saya jual 5 juta rupiah kontan. Atau Bapak beli dengan kredit setahun 6 juta rupiah. Pak Agus tanpa ngomong-ngomong ambil motornya di bawah. Maka kalau suka fardhu au kasuha alrib. Maka ia mendapat mengambil yang paling rendah nilainya atau menerima. Jadi mana pilih kontannya? Kalau enggak kena riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sama sama siap bayar." Itu maksud yang saya ketahui, ada yang mengatakan bahwa itu adalah dengan cara menjual barang dengan jual harga, namun ini lemah insyaallah ta'ala dengan banyak sisi. Karena kalian diantara banyak sekali akad yang lebih dua akad ini. Takaful ada dua akad. Akad asuransi, akad mutabakah. Kemudian tadi antum kredit dua sampai tiga, tiga kan satu sebetulnya dalam satu jual. Atau disebut dalam bahasa dari Imam Ahmad dengan bay'u bayu wasalu atau bayu wasalu. Ustaz, bolehkah kita menjual televisi yang kita tidak memerlukannya tergantung kepada hukum televisi tersebut? Kalau dia diharamkan maka tidak boleh jual. Namun bila dia diharamkan maka boleh diperjual. bagaimana saya selama ini menjualkan barang teman harga sudah ditetapkan. Olehnya saya jual dengan harga 2 kali lipat. Setelah dijual tersebut baru dibayarkan kepadanya. Tapi kan hukumnya. Nah ini juga kembali pada posisi Anda sebagai penjual, apakah sebagai wakil atau bukan? Kalau sebagai wakil yang dipercaya untuk menjual dengan kebebasan dari pihak pemilik barang, maka tidak boleh. Namun bila pemilik barang itu menentukan harga jual yang sekian, maka antum dilarang untuk menjual lebih karena itu adalah amanah yang tidak boleh disimpan karena antum semuanya. Dari boleh memang benar pada pihak pertama adalah harusnya di mana Nabi memberikan uang 1 dinar untuk beli 1 kambing. Kemudian beliau beli kambing dengan 1 dinar tersebut. Di tengah jalan ada yang beli 2 dinar. Jual semuanya. Dijual kan? Olehnya dengan 2 dinar. Kemudian pas lagi dia beli 1 dinar kambing. Dan dia bawa ke Nabi dengan membawa 1 kambing plus 1 dinar tambahan. Dan Nabi mengatakan, Allahumma barik laka fi sadaqatika. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada engkau dalam jual beli. Dan uang barik ini tidak kena rugi dalam jual belinya selama-lamanya sampai mati.
Bayar pelatihnya, bukan bayar anjing. Ya, Allahu ta'ala, masyaAllah.